Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Moldova are un nou guvern investit astăzi cu voturile stricte ale parlamentarilor din Partidul Acțiune și Solidaritate. Retrospectiva săptămânii politice moldovene și ce așteaptă un moldovean din Canada de la noul guvern de la Chișinău. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu. Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova are începând de astăzi un guvern pro-occidental, condus de doamna Natalia Gavrilița. Cabinetul pe care l-a prezentat în Parlament a primit numai voturile Partidului Acțiune și Solidaritate, și anume 61. Despre dezbaterile din Parlament ne spune mai multe Diana Reilea.
Reforma justiției, eliminarea corupției, crearea locurilor de muncă bine plătite, reducerea sărăciei, majorarea pensiilor sunt câteva dintre prioritățile guvernului pe care îl va conduce Natalia Gavrilița. Prezentând deputaților programul intitulat Moldova vremurilor bune, șefa executivului a promis că noul guvern va fi diferit de cele care s-au perindat în fruntea țării de-a lungul anilor.
Acest guvern nu va fura, nu va crea legi care să permită furtul, nu va crea companii abonate la achiziții, nu va privatiza pentru feciori și fiind proprietățile statului și nu va proteja escrocii, bandiții și monopolurile care jecmenesc oamenii acestei țări. Mai mult, vom curăți instituțiile statului de oameni corupți. Vom face tot posibilul ca justiția să se curețe de grupurile de interese care vând decizii și protejează hoții. Vom face tot posibilul să recuperăm banii din miliard. Vom ținti confiscarea averilor celor corupți și din acei bani vom repara școli, aziluri, case de cultură și drumuri.
Natalia Gavrilița spune că a moștenit o situație grea de la fostele guverne. Între altele, a vorbit despre un sistem de pensii depășit, un sistem de educație care nu este adaptat la cerințele pieței de muncă și unul de sănătate care cu greu a putut face față pandemiei. Iată argumentele invocate de șefa guvernului.
Înainte de COVID-19, a patra parte din populația țării trăia sub limita pragului de sărăcie absolută, iar fiecare a 10-a persoană nu avea resurse nici pentru necesarul de consum alimentar. Circa 30% din drumurile naționale se află într-o stare mediocră, iar 35% în stare rea sau foarte rea. Aproape 50% din gospodăriile casnice rurale nu au acces la surse sigure de apă. Pentru 90% din gospodării, sobele tradiționale sunt principalele surse de încălzire pe timp de iarnă, un simptom al sărăciei energetice.
Licențiată în drept internațional și cu un master în administrație publică la prestigioasa școală de guvernare JF Kennedy a Universității Harvard, Natalia Gavrilița a deținut anterior și funcția de ministra finanțelor în guvernul condus de Maia Sandu și a activat în calitate de secretar de stat la Ministerul Educației. Șefa executivului a precizat că majoritatea miniștrilor din cabinetul său au experiență în domeniul asociativ și legături strânse în afara țării. Prin urmare, pe plan extern, prioritățile guvernului vor fi semnarea unui nou memorandum de țară cu FMI, o cooperare de durată cu Uniunea Europeană și monitorizarea constantă a modului în care sunt atrase și utilizate fondurile externe. Guvernul Nataliei Gavrilița a primit vot de încredere din partea 61 de deputați, toți membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Partidul Șor a anunțat în ajunul ședinței că nu va vota pentru noul executiv, iar de la tribuna Parlamentului, secretara fracțiunii Marina Tauber a anunțat motivele.
Când noi am auzit că cineva nu are nevoie de voturile noastre, eu cred că în primul rând această adresare din partea doamnei Gavrilița a fost cetățenilor noștri. 90.000 de cetățeni care au votat partidul politic Șor nu sunt, ori probabil nu o să fie niciodată auziți, dar cu toate acestea vreau să vă spun că fracțiunea Partidului Șor vă dorește succese. Noi nu vom vota pentru dumneavoastră și pentru cabinetul dumneavoastră de miniștri, deși trebuie să recunoaștem că în garnitura propusă de dumneavoastră și de Partidul PAS sunt mulți profesioniști și sperăm că o să vă meargă.
Socialistul Vlad Bătrâncea, vicepreședinte al Parlamentului, i-a reproșat premierului Gavrilița că a fost prea declarativă și că nu ar fi înțeles ce povară revine actualului guvern. Bătrâncea a declarat că fracțiunea pe care o reprezintă va fi în opoziție față de executiv, însă a insistat pe termenul de opoziție constructivă.
Vom fi opoziție proactivă, competentă, dar totodată noi nu suntem în opoziție față de poporul Republicii Moldova. Și noi vom vota mai multe inițiative importante, că ele vin în susținerea cetățeanului. Noi înțelegem foarte bine că dacă veți avea rezultate, asta va fi și rezultatul acei 101 deputați votați de oameni. Dar eu vă chem totuși să vă coborâți pe pământ, mai puține declarații și mai multe acțiuni. Și dacă vom vedea acțiuni, idei sănătoase, noi vom susține, evident, aceste inițiative.
Cei 16 membri ai Cabinetului de Ministri, în frunte cu Natalia Gavrilița, au depus astăzi jurământul la președinție. Șefa statului Maia Sandu i-a îndemnat să-și facă lucrul cu onoare, am citat. La ședință a luat parte și Bașcana Găgăuziei, Irina Vlah, care este din oficiu membru al guvernului. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Moldoveanul Vitalie Brumă este stabilit de 15 ani în Canada și lucrează într-o instituție bancară din Vancouver. El speră că noua guvernare să facă progrese în modernizarea Republicii Moldova, să fie mai puțină birocrație și să fie relansată economia. El i-a făcut aceste declarații Valentinei Ursu.
Dacă eu aș compara cu Canada, de exemplu aici, noi nu avem producere. Din ce cauză? Că sunt alte surse de venituri. Deci avem resurse miniere, petroliere, nu e nevoie să producem bunuri de larg consum. În schimb, Republica Moldova n-are ceva care ar atrage și turiști, sau să zicem mare, ocean, munți, sau să zicem miereuri sau ceva. Deci unica șansă este ca să creăm o bază de producere, dar asta noi nu putem să creăm de unii singur. Noi ne trebuie investiții, tehnologii din afară. Și eu, ca prioritate, dacă aș fi la guvernare, deci m-aș duce la companiile acestea mari, Mercedes, Volkswagen, sau i-aș întreba ce condiții aș pune ei pentru a veni în Moldova și a deschide careva componente care ar intra în lanțul ăsta valoric de producere. Și atunci, având, de exemplu, zeci de mii de angajați în Republica Moldova, în industriile acestea, vor crea bani pentru alte sectoare. Și așa eu văd dezvoltarea economică. Altfel, noi nu ieșim din criza aceasta când oamenii pleacă, nu sunt locuri de muncă și așa mai departe.
O primă rândunică a venit în Republica Moldova pentru că activează Draxel Miler. Și acolo sunt antrenați foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Acum zona economică liberă de la Bălți s-a extins pe un teritoriu mai mare în Republica Moldova.
Asta e bine, asta e foarte bine. Eu am ascultat chiar interviul dumneavoastră cu domnul Marin.
Marin Ciobanul.
Dar am ascultat cu atenție. Deci asta e prima etapă. Moldovenii acum se învață să lucreze la producerea acestea care este mai simplă. Sunt plătiți mai puțin, dar dacă vor veni ceva mai sofisticat și produs în Moldova, respectiv salariile vor fi mai mari. Că închipuiți-vă dumneavoastră dacă banii care se duc în, se spune, de business-ul mic, de magazine, construcții, banii în aceste sectoare vin din izvorul banii, din producere. Dacă fi mai multe întreprinderi de acestea, vor crește salariile cu timpul. Deci cum s-au trecut în țările din Est Europa? De exemplu, în Slovenia sau Slovacia, au venit companiile de mari, au deschis ceva simplu, acum produc, asamblează chiar motoare. Așa să fie o strategie și Moldova se poate atrage și mai departe în Est aceste investiții. Și de ce s-au pornit alte sectoare ale economiei? Asta e calea.
A fost părerea domnului Vitalie Brumă, un moldovean stabilit în Canada de 15 ani. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, retrospectiva săptămânii politice moldovenești și o revista presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Așadar, noul cabinet de miniștri condus de Natalia Gavrilița nu va fura și va curăța instituțiile statului de oameni corupți. Sunt angajamentele pe care premiera le-a repetat astăzi în fața deputaților, după ce zilele trecute declarase în cadrul unui interviu cu postul nostru de radio că nu vrea să-i dezamăgească pe oameni și că hoții vor fi destituiți din funcțiile publice. Despre acestea și despre alte priorități anunțate de noul guvern, inclusiv așteptările legate de osatura executivului, Tamara Grăjdeanu a discutat cu invitații săi în retrospectiva săptămânii politice.
Eradicarea corupției, soluționarea problemelor sociale, lupta împotriva schemelor și economiei tenebre sunt promisiunile pe care Partidul Acțiune și Solidaritate le-a scos în față în campania pentru anticipate, iar acum au cea mai mare vizibilitate între prioritățile guvernului Gavriliță, remarcă jurnalistul și comentatorul politic Anatolie Golea. El observă că, de cealaltă parte, prea puțină atenție le s-au acordat în programul de guvernare subiectelor ce vizează domeniul cultural al politicilor de tineret, inclusiv soluționarea diferendului transnistrian și reforma administrativ-teritorială. Jurnalistul crede că lucrurile se fac în grabă, sub presiunea responsabilității și a speranțelor mari pe care le au cetățenii în raport cu noua guvernare.
Din câte înțeleg, își dau seama perfect de așteptările extraordinar de mari ale cetățenilor și necesitatea de a livra rezultate repede, chiar în primele 100 de zile. De aici vine și această promisiune, la prima vedere, destul de populistă și greu de realizat, cu majorarea pensiei minime până la 2000 de lei și unele alte promisiuni, dar guvernarea și le asumă. Să vedem și să sperăm că vor reuși, pentru că aceasta este poate o ultimă șansă pentru Republica Moldova de a se debarasa de anumite practici și de a păși pe o cale corectă, cu oameni cinstiți, cu economie bine pusă la punct, care să funcționeze.
Anatolie Golea, la fel ca alți analiști politici de la Chișinău, spune că are anumite rezerve față de componența noului executiv, în care predomină specialiști din mediul asociativ. Anterior, aceștia au monitorizat punerea în aplicare a angajamentelor fostelor guvernări, iar acum au ajuns în pielea celor pe care îi aveau în vizor.
Mai bine de jumătate din membrii guvernului au experiență zero în administrația publică centrală, în serviciul public, și aici, pe de o parte, este o problemă și va fi, pentru că este necesară această experiență de cel puțin câteva luni. Pe de altă parte, aș putea să fiu de acord cu părerea celor care au format actualul guvern și au reușit din faptul că mai bine fără experiență, inclusiv fără experiență de a fura și a gestiona schemele în economie.
Puterea de la Chișinău, cu 63 de mandate, o majoritate confortabilă în legislativ, are mâinile dezlegate să facă reforme. Este de părere Galina Vasilieva, redactor șef la portalul newsmaker.md. În opinia ei, acest lucru este un avantaj, dar și un element de presiune, deoarece un eventual eșec va fi dur taxat. În același timp, crede jurnalista, cetățenii ar trebui să fie mai răbdători dacă își doresc schimbări reale în societate.
Evident, lumea așteaptă majorarea salariilor, majorarea pensiilor, dar eu cred că rar cine înțelege importanța reformării sistemului de justiție. Și asta nu se face într-o clipă, dar influențează tot și cum funcționează business și sistemul de sănătate, cum este posibil să curățe în sistemul judiciar și toate organele de drept de acest corupt care au lucrat acolo 30 de ani. Asta nu se face într-un an, ci în câteva luni.
În opinia Galinei Vasilieva, provocarea pentru guvernare, care și-a asumat destituirea din funcția corupților și curățirea instituțiilor statului, este acum să nu gafeze și să nu ocolească legea, vrând să ajungă cât mai curând la acest obiectiv. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Despre noul guvern de la Chișinău scrie și presa din România de astăzi, după cum ne spune Tania Radu.
Presa din România a preluat imediat informația despre votul de investitură primit de guvernul Nataliei Gavriliță. Mai multe publicații pun în titlu faptul că, în acest moment, Republica Moldova este condusă de două femei. G4 Media preia însă via Rador informația că Germania înregistrează în ultima lună un număr neobișnuit de mare de cereri de azil din partea unor cetățeni moldoveni. În luna iulie ei au reprezentat 60% dintre solicitanți. Republica Moldova se află, după Siria, pe locul secund privind țările de origine. De regulă, aceste persoane nu obțin azil, deoarece sunt considerate de fapt niște transfugi economici, citim în știrea cu pricina. Comemorarea a 76 de ani de la explozia bombei atomice de la Hiroshima prilejuiește o analiză semnată în Adevărul, secțiunea bloguri, de Iulian Chifu. El scrie că i s-a pus întrebarea de ce se mai ocupă de acest subiect, în ce măsură mai este el actual. Pentru că cei care nu cunosc trecutul sunt condamnați să-l retrăiască și să-i repete greșelile. Pentru că legitatea existenței unei arme este aceea de a fi folosită măcar o dată, pentru că a scrie este o piatră împotriva uitării, sunt răspunsurile date de analist. Articolul reia ideea, exprimată și cu altă ocazie, că era nucleară tocmai s-a încheiat, chiar dacă lumea civilizată va trebui să aibă suficiente arme pentru a evita războiul și a descuraja pe oricine să utilizeze aceste arme, am citat. Chifu nu crede că Federația Rusă ar încerca să apeleze la această armă, deși Vladimir Putin a inclus-o în strategia militară a Rusiei în 2014. Dar, se întreabă el, dacă vine un alt descreierat la Kremlin? Și face apel la ceea ce se știe despre țări care au încălcat legislația internațională pentru a ajunge să dețină arma nucleară. În concluzie, cităm, era nucleară, așa cum o știm noi, s-a încheiat deja. Învățămintele Hiroshima, suferințele și durerea au avut și o consecință pozitivă și sperăm ca o asemenea realitate conștientizată să determine ducerea acestui proces până la ultima consecință, la concluzia deplină a inutilității și la renunțarea concomitentă, la momentul oportun, la armele nucleare de către toți actorii internaționali. Am încheiat citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a declarat într-un interviu cu un canal ucrainian de televiziune că face tot ce poate pentru a pune capăt războiului cu separatiștii susținuți de Rusia, dar că pacea și controlul teritoriului secesionist din Donbas depind în proporție de 90% de președintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kiev a mai spus și că se fac pregătiri diplomatice pentru eventuală întrevedere cu omologul său de la Kremlin. Zelensky a mărturisit că vrea cu adevărat ca acest conflict să se termine. Din păcate, nu totul depinde de mine, spune Zelensky. Cred și nu ascund deloc și președintele Federației Ruse îmi știe părerea că astăzi succesul întoarcerii Donbasului, pacea în Ucraina, dezocuparea teritoriilor noastre, toate depind în proporție de 90% de o singură persoană. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin este pregătit să discute relațiile bilaterale cu omologul său ucrainian, dar nu și situația din estul Ucrainei. Relațiile dintre Moscova și Kiev au fost tensionate din 2014, când Rusia anexa peninsula Crimea de la Ucraina și separatiștii susținuți militar de Rusia au declanșat războiul în estul Ucrainei, care a făcut până acum peste 13.200 de victime, atât civili cât și militari. Separatiștii controlează zone mari din regiunile Donetsk și Luhansk. Moscova a negat în mod constant că este un participant la acest război, în ciuda dovezilor masive ale sprijinului militar rusesc pentru separatiști. O serie de acorduri convenite la Minsk pentru a deschide o cale pentru un eventual sfârșit al conflictului au rămas doar pe hârtie, ele nefiind respectate. Am susținut întotdeauna că primul punct al acordurilor de la Minsk și esența tuturor înțelegerilor este încetarea focului, a spus în interviul de ieri președintele Ucrainei. Pentru a putea continua convorbirile, spune Zelensky, este nevoie să nu se mai tragă și abia apoi s-ar mai putea discuta. Acesta este un fapt, consideră liderul de la Kiev. El a adăugat și că teritoriile ocupate din estul Ucrainei nu vor fi niciodată rusești și a încurajat pe locuitorii regiunii care se consideră ruși să meargă să-și caute un loc în Rusia. Într-un interviu recent, în exclusivitate pentru serviciul ucrainian al postului nostru de radio, asistentul adjunct al secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, George Kent, a vorbit despre poziția Statelor Unite față de situația din Ucraina. Pentru diplomatul de carieră, în relația dintre Kiev și Moscova, vorbim în acest moment despre un stat agresor, și anume Rusia.
Rusia e країною агресора, і вони розпочали ці війну.
Rusia este un stat agresor. Rusia a început războiul în Ucraina și nu este un conflict, este chiar un război. Și Rusia are datoria să pună capăt acestui război și nu Ucraina. Pentru că este un război în Ucraina, dar nu este războiul Ucrainei. 100% este războiul Rusiei. În opinia înaltului diplomat de la Washington, comunitatea internațională trebuie să exercite presiuni mai mari asupra regimului de la Moscova. Cred că noi împreună, toate țările, Ucraina, Statele Unite, Germania, Franța și altele, trebuie să facem presiune asupra Rusiei. Și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca Ucraina să fie o țară de succes, astfel încât cetățenii ucrainieni care trăiesc încă în teritorii ocupate temporar din Donbas și Crimea să știe că, într-adevăr, guvernul Ucrainei crede că ei sunt, într-adevăr, cetățeni ai Ucrainei. Spunea recent într-un interviu cu serviciul ucrainean al postului nostru de radio asistentul adjunct al secretarului de stat american, George Kent.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Pe portalul Centrului de Investigații Jurnalistice găsiți la rubrica Investigații o anchetă amplă despre membrii guvernului Gavrilița investit vineri la Chișinău. Aici citiți detalii despre cariera, trecutul și veniturile ce le declară noul cabinet de miniștri. De exemplu, Natalia Gavrilița, pe parcursul carierei sale, a activat ca expertă internațională pentru Banca Mondială, Corporația Internațională Financiară, UNICEF și alte organizații internaționale. În declarația de avere depusă la CEC, Natalia Gavrilița a indicat un salariu de 54.000 de lire sterline de la Fondul Global de Inovații și 106.000 de lei de la Ministerul Finanțelor. Alți circa 62.000 lei au intrat în contul familiei sale de la Cancelaria de Stat și Parlamentul Republicii Moldova, iar 207.000 de la Fundația Konrad Adenauer. Informații despre toți membrii guvernului găsiți pe anticorupție.md. Tot la rubrica Investigații, accesați ancheta Proprietățile și afacerile familiei șefei de la Curtea de Apel Chișinău, casă de lux, spații comerciale și afaceri în agricultură. Familia Panov locuiește într-o casă amplasată într-un cartier select din sectorul centru al capitalei, al cărei preț declarat este cu mult sub cel de piață. Magistrata susține că de toate afacerile se ocupă soțul, iar casa a fost construită pe parcursul mai multor ani. De asemenea, pe anticorupție.md, la rubrica Dosare, citiți știri despre dosarele de corupție, ilegalități și sentințe. Accesați anticorupție.md pentru mai multe știri, reportaje, investigații de interes public.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii noastre din această seară. Nu uitați că mâine Valentina Ursu vă invită să o însoțiți, ca mereu, în Moldova Profundă, unde veți afla ce cred oamenii de la firul ierbii. Mâine aflați ce gândesc cei de la Edineț.
30 de ani au fost numai care ne-au amăgit și ne-au furat și de suferință și de greutăți și care cu buzunariu mai mare trebuie mai gândit, dar săraca lumii de la sat, care nu poate și vândă nici producția, n-au nici o capiechi, n-au cu lumea și...
Sunteți tânăr, în acești 30 de ani de independență foarte mult și-au făcut valizele și-au ales străinătatea.
Da, și eu am zis, dacă nu dovedești Maia Sandu, chiar vă spun cinstită, a votat-o pe Maia Sandu, chiar și-am zis că mă duc și eu altceva, n-avem ce face și ce să ne facem. Să ne ducem la Prășescu 200 de lei de ziua, dintre care trebuie să mai pui și un geant, ceva mâncare și...
Și acum cum vedeți viitorul?
Sperăm la un viitor mai bun. Noi, dacă...
De unde începe binele, schimbarea? De unde începe?
Corupția, poate o leac s-ar mai termina, poate nori mai furașă.
După cum sunt femeie în vârstă, mai cumpiri medicamente și mai plătești comunalnici și să mai mănânci o bucățică bună. Și sătul și îmbrăcat. Nici nu mai grăim de îmbrăcăminte, că nici nu mai ajunge.
Chiar duminică, Vasile Bodnaru vă va vorbi despre oamenii pe care i-a întâlnit în mai multe localități din Moldova în filmările pe care le-a făcut pentru un documentar al Europei Libere consacrat celor 30 de ani de independență a Moldovei.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Și de la capăt.
Cine sunt beneficiarii independenței dobândite în urmă cu 3 decenii și cum poate fi măsurată valoarea acestui patrimoniu? Răspunsul la întrebarea dificilă îl caută Eugenia Crețu și Nicu Gușan, autorii documentarului realizat în cadrul emisiunii Pur și Simplu Moldova. Am ales numai 3 fragmente din convorbirile lor purtate cu oameni preocupați de prezentul și viitorul Republicii Moldova.
Și de la capăt.
Cu aceste recomandări, Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net, la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. We'll be right back.
Aici Radio Europa Liberă.
Bună seara! Noul guvern de la Chișinău a depus jurământul după ce componența cabinetului a fost aprobată în Parlament cu 61 de voturi. Executivul a fost votat doar de fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, pentru că deputații din Partidul Șor și cei din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor nu au dat vot de încredere guvernului condus de Natalia Gavrilița. Mai multe detalii imediat în program, până atunci însă să consemnăm reacția Bucureștiului la acest eveniment politic. Premierul României Florin Câțu a transmis mult succes noului guvern al Republicii Moldova și a asigurat-o pe șefa executivului de la Chișinău, Natalia Gavrilița, că autoritățile române vor sprijini toate eforturile sale și ale cabinetului pe care îl conduce pentru aprofundarea reformelor, consolidarea statului de drept și a parcursului european al țării, relatează Ager Press. Tot vineri, șeful diplomației de la București, Bogdan Aurescu, l-a felicitat pe omologul său moldovean Nicu Popescu cu ocazia preluării mandatului de ministru de externe. Cei doi demnitari au avut o primă convorbire telefonică în care au vorbit despre relația specială dintre cele două țări și nevoia relansării cooperării bilaterale în cadrul parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Orașul japonez Hiroshima a marcat 76 de ani de la primul bombardament atomic care a avut loc pe 6 august 1945. Armele nucleare construite pentru a câștiga războaie sunt o amenințare cu anihilarea totală, o amenințare căreia putem să-i punem capăt dacă toate națiunile conlucrează pentru asta, a afirmat vineri primarul de la Hiroshima, Kazumi Matsui. Aproximativ 140.000 de oameni au fost uciși la Hiroshima după ce Statele Unite au lansat bomba atomică în primele ore ale dimineții de 6 august 1945. Trei zile mai târziu, o a doua bombă nucleară a fost lansată la Nagasaki, ucigând alți 70.000 de oameni. Japonia a capitulat în 15 august. Premierul nipon Yoshihide Suga a spus la ceremonia de la Hiroshima că abordarea controlului armamentelor trebuie să fie una realistă și a cerut sporirea măsurilor de neproliferare. Ceremonia din Parcul Memorial de la Hiroshima a fost modestă anul acesta din cauza pandemiei COVID-19. Zeci de congresmeni democrați din Camera Reprezentanților i-au cerut președintelui Statelor Unite Joe Biden să închidă imediat închisoarea militară de la Guantanamo, cu câteva săptămâni înainte de aniversarea a 20 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, în urma cărora a fost înființat acest centru de detenție. 75 de legislatori au semnat o scrisoare către președintele american în care se spune că continuarea operațiunii de la Guantanamo este o pată pe reputația Statelor Unite și ea subminează puterea Americii de a lupta pentru respectarea drepturilor omului și a domniei legii. Vă cerem să luați măsurile necesare pentru a închide în sfârșit închisoarea, să acționați imediat pentru reducerea în continuare a numărului de deținuți, să vă asigurați că deținuții rămași sunt tratați în mod uman și să sporiți transparența procedurilor Comisiei Militare de la Guantanamo. Închisoarea a avut aproape 800 de deținuți pe parcursul istoriei sale, iar acum sunt acolo numai 39 de bărbați, mulți dintre ei în vârstă și din ce în ce mai bolnavi, mai spune scrisoarea trimisă lui Joe Biden, care face referire și la sprijinul formulat de acesta pentru închiderea închisorii în 2003, când a devenit vicepreședinte, sprijin reiterat după ce a devenit președinte în ianuarie 2021. Comitetul Olimpic Internațional a revocat acreditarea a doi antrenori din Belarus pentru presupusa lor încercare de a o forța pe atleta Cristina Țimanovskaya să plece de la Jocurile Olimpice de la Tokyo și să revină la Minsk. Comitetul a anunțat decizia pe 6 august, precizând că antrenorilor Artur Schumach și Yuri Maisevici li s-a cerut să părăsească imediat statul olimpic, ceea ce ei au și făcut. Circumstanțele cazului Țimanovskaya și rolul jucat de cei doi antrenori sunt cercetate acum de o comisie disciplinară olimpică, iar Comitetul Olimpic Internațional a spus că celor doi li se va oferi ocazia să fie audiați. Cristina Țimanovskaya a ajuns între timp la Varșovia, unde va cere azil umanitar. Ea s-a refugiat la ambasada poloneză din Tokyo după ce a refuzat să plece în Belarus, spunând că se teme de represalii în urma criticilor aduse pe rețelele de socializare celor doi antrenori. Joi, o înaltă oficialitate poloneză a acuzat autoritățile de la Minsk că trimit din ce în ce mai mulți migranți peste graniță ca represalii pentru faptul că Varșovia i-a oferit refugiu lui Țimanovskaya. Minskul duce un război hibrid împotriva Uniunii Europene cu ajutorul imigranților ilegali. Sunt femei și bărbați tineri cu copii. Belarusul îi folosește drept arme vii, a spus ministrul de interne adjunct din Polonia, Maciej Vasil.